SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Another Year O บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม
่สวัสดีครับโจบองโก้จาก SALMON PODCAST นะครับก็หลายคนเนี่ยสงสัยว่านี่มันรายการอะไรกันวะ
นั่นสิ
เรากำลังจะหยุดปีใหม่กันเนาะแล้วเราก็มีโครงการว่าเราควรจะทำรายการสักรายการหนึ่งที่พูดถึงปีใหม่หน่อยก็เลยเป็นรายการนี้ครับ Another Year O คอนเซปต์ง่ายๆก็คือเราอยากจะมาถามชาวแซลมอนชาวแซลมอนพอดแคสต์ว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่เราเรียนรู้บ้าง3ข้อวันนี้เราก็เลยอยู่กับโฮสต์รายการ Social In Law ของเราครับพี่โจครับสวัสดีครับ
ครับผมธนาโจคนเดิมครับ
ครับที่โดนเพจโดนแฮกนะครับ
ณวันที่อันนี้เพจโดนแฮกอยู่ด้วยน้ำตาจะไหล
ขอให้ได้คืนเร็วๆวะพี่โอเคโอเคก็พี่โจก็ถึงตอนนี้ก็อัดรายการกับเรามาโอ้เกือบ10เทปแล้วใช่พี
่เยอะมาก
สนุกไหมฮะ
สนุกนะก็ยังรู้สึกว่ามันจะบอกว่าไงดีเราได้ทำในสิ่งที่มันตรงกับความคิดเราอยากให้คนได้มาฟังกฎหมายเยอะก็แบบใช้ภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปน่าจะเข้าใจได้ถึงอาจจะมีบางเทปที่เผลอคุยสาระแน่นๆไปบ้างประมาณนี้ครับแต่ก็อยากให้ก็ยังอยากให้ฟังกันนะพยายามทำความเข้าใจนิดนึงถึงรู้ว่าบางเทปมันอาจจะฟังยากแหละ
มันเป็นเทคนิคข้อเทอมของกฎหมายแหละ
ใช่
แต่เราก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจหรือเข้าถึงมันหน่อยแหละ
ใช่คือบางครั้งต้องใช้คำนี้ผมก็นึกคำอื่นให้มันฟังดูง่ายขึ้นไม่ได้จริง
ๆก็เข้าใจก็เข้าใจหลายคนอาจจะไม่รู้ผมเองก็เรียนนิติศาสตร์มาเรียนกฎหมายเหมือนกันก็รู้แหละว่าแบบเรื่องกฎหมายแม่งโคตรยากเลยว่ะ
ใช่
บางทีแบบทำไมมึงใช้คำง่ายๆไม่ได้วะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าบางทีแล้วมันต้องมีคำเฉพาะสำหรับเรื่องเหล่านี้เราก็นั่นแหละก็ความตั้งใจเราก็คืออยากให้มันเข้าใจง่ายขึ้น
ใช่
เทคนิคข้อเทอมก็ต้องมีอยู่แต่มันก็ต้องมีวิธีการอธิบายให้มันเข้าถึงคนได้มากขึ้นประมาณนั้น
ใช่ครับซึ่งบางเทปก็จะได้พี่วิชัยช่วยตบซึ่งก็ดีมันก็แบบง่ายขึ้นหน่อยนึงสำหรับผมนะเพราะถ้าเกิดเราพูดเราก็ยังติดการพูดภาษากฎหมายอยู่ส่วนต
ั
ว
ใช่เหมือนเราคุกคลีเนาะพี่โจ
ใช่ใช่
พอเราคุกคลีมันก็แบบเราก็จะพูดคำที่เราคุ้นชินออกมา
ใช่ก็ได้มีพี่ชัยมาคอยตบให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น
โอเคพี่โจถ้างั้นเราเข้าเรื่องอะไรดีกว่า
ครับ
ขอ3ประเด็นที่พี่โจได้เรียนรู้จากปี2019ที่ผ่านมา
เอ
าประเด็นแรกก่อน
เดือนแรกที่ impact ตัวเองโคตรๆก็คือคุณพ่อเสีย
อ๋อคุณพ่อเสีย
พ่อเสีย
เมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง
ใช่
โอ้เสียใจด้วยครับพี
่ก็ความที่ว่าเราสนิทกับพ่อมากสนิทกับพ่อมากแล้วก็ถามว่าทำใจไม่นานทำใจไว้บ้างไหมก็บ้างเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อผ่าเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ในร่างกายมานานแล้วแล้วก็คือตอนนั้นที่ผ่าคุณหมอบอกว่า7ปีไม่เกินนี้เพราะว่ามันมีอายุขัยของแบตเตอรี่มีอายุขัยของว่าอุปกรณ์ของเทียมข้างในแต่ก็ถ้าเกิน7ปีคือกำไรคือเราก็เผื่อใจมานานแล้วแต่ว่าโชคดีว่าคุณพ่ออยู่มาเกิน7ปีได้นานมาก
ใช่คุณนานมากเป็นคือเป็น10ปี
พ่อพี่น่าจะผ่าประมาณปี48หรือเปล่าไม่แน่ใจ
โอ้นาน
นานนานมากคืออยู่มาเกิน7ปีที่หมอคาดการแหละแต่เพียงแต่ว่าความที่ว่าโอเคเราสนิทกับพ่อมากแล้วก็วันนี้พ่อเสียเนี่ยคือพ่อเป็นโรคทั้งใบของเราดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเราทุกอย่างแฟลชแบ็กหมดตอนนี้พูดได้หมดเลยคุณพ่อจุงมือเราคุณพ่อสอนเรายังไงบ้าง
ตอนนั้นเด็กๆสนิทกันขั้นไหนพี่กับคุณพ่อ
มากนะเราผมเป็นเด็กที่โตมากับการหยอกล้อคุณพ่อซะเยอะแต่คุณพ่อก็เป็นคุณพ่อที่ดุนะคือเฮียบเลี้ยงลูกให้อยู่ในกฎระเบียบ
มีวินัยมีระเบียบ
ใช่แต่ความที่ว่าเราเป็นลูกคนเล็กเราก็จะได้รับการสปอยในอีกขั้นนึง
ได้รับสิทธิพิเศษนิดนึง
แต่เขาก็ยังดุด่าเราตามที่เขาสอนลูกคนอื่นๆแหละแต่ว่าของพี่เนี่ยก็คือช่วงวัยรุ่นจะช่วงมปลายจะเกเรนิดนึงเริ่มติดหญิง
เข้าใจได้ เข้าใจได
้เริ่มติดหญิงเริ่มกลับบ้านช้าเรียนพิเศษด้วยไงแล้วก็ทะเลถลายอะไรเงี้ยก็คุณพ่อก็จะเป็นบุคคลที่รอเปิดประตูให้เราโดยที่ไม่ด่าด้วยนะคือเขาก็รู้แหละว่าวัยรุ่นมึงต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรประมาณนี
้ก็ผ่านมาเหมือนกันแหละอะไรอย่าง
เ
งี้ยพ่อกับลูกชายเน
า
ะ
แต่เขาก็จะแบบถ้าเราหลุดไปเยอะเขาก็จะปรามนิดนึง
มีคำที่ปกติแกใช้ปราม
แกก็จะเน้นส่วนมากจะเน้นเรื่องเรียนซะมากกว่าเพราะว่
า
ที่บ้านพี่จะค้าขายแล้วเขาพยายามย้ำว่าอะไรก็ตามก็ช่างอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าอย่าทิ้งเรื่องเรียนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่พ่อจะให้ลูกไว้ได้แล้วก็สามารถคือเอาเราไปต่อยอดได้ในอนาคตแน่นอนกับสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วมันติดตัวเป็นความรู้พวกตั้งแต่มัธยมประมาณเนี้ยครับคุณพ่อก็จะให้เรียนพิเศษโดยที่ถามว่าช่วงนั้นก็จะมีช่วงที่บ้านพี่ไม่ค่อยมีตังค์นะช่วงแบบเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยแต่เขาก็แต่ถ้าเป็นเรื่องเรียนไม่เป็นไรเรียนไปเลยอยากเรียนโรงเรียนที่ไหนก็เรียนไป
ไปเต็มที่เป็นเรื่องเรียน
เป็นเรื่องเรียนพิเศษซึ่งถามว่าเราไปเรียนไหมกระโดดไป
คุณพ่อนะครับ
พ่อ
มีการสารภาพบาปตรงนี
้ไม่รู้ตอนนี้ด่าไม่ได้แล้ว
เอ๊
ะแล้วแต่อิมคือแต่ว่าตอนมันอิมแพกพอช็อตที่พ่อเสียเนี่ยก็คือก่อนคือคืนนั้นเนี่ยพี่ยังไปฉลองเพื่อนอยู่เลย
ครับ
ก่อนออกไปจากบ้านพ่อก็นั่งทานผลไม้อยู
่อ๋อ
คือปกติทุกอย่าง
คุณพ่อเสียที่บ้าน
ใช่เสียที่บ้านแล้วตอนเช้าวันนั้นพ่อก็ยังตื่นมาจะไปใส่บาตรแหละครับแล้วก็น่าจะไปเสียตอนเข้าพอตื่นปั๊บพ่อเข้าห้องพระไปไหว้พระเพราะมันเป็นวันพระจะใส่บาตรแล้วก็เสียในห้องพระแต่ว่าเรามารู้ตอนที่พ่อไปแล้วเหมือนคุณแม่จะไปออกไปซื้อกับข้าวมาให้พ่อแล้วแม่ก็เอ๊ะทำไมพ่อเงียบแปลกๆ
เงียบหายไปนาน
ไปดูซิอะไรประมาณนี้พี่สาวเป็นคนไปเจอว่าพ่อเสียแล้วประมาณน
ั้
น
แต่ก็เสียโดยสงบ
เสียโดยสงบครับก็ไม่ได้ล้มอะไรก็เราก็คาดเดาว่าคงจะเป็นจากอุปกรณ์มันก็เสื่อมตามสภาพแต่มันหนักตรงที่ว่าเราความที่ว่าสนิทมากเราต้องพุ่งตรงมาพี่ทำใจไม่ได้ตอนนั้นคือชีวิตผิดเลยนะจากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ทำงานปกติอยู่พาตัวเองไปสู่ภาวะซึมเศร้าเลยนะตอนนั้น
ครับ
ซึ่งไม่เคยเป็นไง
คือนี่ขนาดทำใจไว้แล้วด้วยนะ
ใช่ใช่
ยังช็อกขนาด
เราเป็นคนที่ทุกคนคิดว่ามึงไม่มีทางป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนเพราะเราปกติเป็นคนสนุกสนานกวนตีนเพื่อนฝูง
เข้าใจอ
ะไรไประมาณเนี้ยพอวันนึงพ่อเสียวิ้งแบบไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เราก็คือก็ต้องประคองสติแหละแต่ว่างานศพคุณพ่อ7วันนี้คือไม่ร้องไห้เลย
ครับ
เหมือนพยายามคุมสติให้มันจบตรง
น
ี้
ม
ัน
อยู่หน้างานแหละ
แต่มันต้องอยู่ตรงนั้นไงคือทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออะไรวะอะไรประมาณในหัวไม่มีคำถามตลอดเวลาพอแต่ว่าหลังจากงานศพเนี่ยช่วงนั้นแหละที่เริ่มแบบแย่แบบแย่มากเลยนะ
มันเหมือนได้กลับมาเผชิญความจริงแล้ว
ใช่ๆมันแย่มาก
ว่าคุณพ่อจากไปแล้ว
เป็น2เดือนคือ2เดือนนับจากงานศพคุณพ่อเสร็จเนี่ยพี่ไม่สามารถทำงานได้เลย
ช่วงเดือนไหนครับพี
่พฤษภามิถุนายนช่วงนั้นคือไม่สามารถจะรันงานอะไรที่สำนักงานได้เลยแม้แต่อย่างเดียวลูกน้องถามอะไรมาก็ไม่สามารถจะตอบแบบเต็มเสียงได
้
ที่แย่ที่สุดโคตรๆก็คือคิดเรื่องตายทุกวันอันนี้น่ากลัวนะคือถ้าใครสูญเสียคนในครอบครัวแล้วแบบเป็นเหมือนผมเนี่ยแนะนำว่าไปหาหมอนะเพราะส่วนตัวตอนนั้นก็เจนอยู่เจนไปนะ
คือภาวะซึมเศร้าเลยแหละ
หนักเลยดิ่งคือตอนนั้นก็คือพร้อมตายครับรถบวก10ล้อได้ทุกเมื่อเราคิดอย่างนั้นเลยนะ
ครับแล้วตอนนั้นพี่โจผ่านอาการนี้มาได้ไง
แน่นอนว่ามันมีแม่กับพี่สาวเรายังอยู่ที่บ้านใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าคือตอนนั้นเนี่ยพี่ชายพี่แต่งงานแยกไปแล้วแยกบ้านไปมันก็เหลือแค่เราที่เป็นแบบผู้ชายคนสุดท้ายในบ้านประมาณเนี้ย
ก็เหมือนเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวไกลๆแหละ
ใช่แต่ว่าถามว่าตอนนั้นอยากไปไหมอยากไปมากส่วนตัวเลยนะตอนนั้นก็คื
ออ
ยากไปแหละไม่ได้คิดถึงคนข้างหลังด้วยซ้ำแต่พอสิ่งที่แย่คือตอนนั้นคนรอบข้างไม่เข้าใจเราหรอกคือคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยเขาก็ยังเศร้าอยู่อันนั้นตัดไปแต่ว่าคนรอบข้างอื่นๆเช่นลูกความเพื่อนร่วมงานลูกน้องในออฟฟิศเขาไม่รู้ว่าเฮียภาวะซึมเศร้ามันคืออะไรวะแล้วเราก็แสดงออกไม่โอเคด้วยแหละอันนี้เราก็รู้ตัวเราก็แบบวีนเวียน
ฉุนเฉียว
ใช่อ๋อ
เข้าใจ
ซึ่งไม่ดีนะอันนี้พูดตรงรู้ตัวไหมว่าทำไม่ดีกับคนอื่นรู
้
แต่คือตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าคุมตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเหมือนกัน
โอ้ยแต่ผมเข้าใจนะผมรู้สึกว่ายิ่งคนที่มีอาการเป็นคนสนุกสนาน
อ
ะมันจะยิ่งเก็บอะไรไว้ข้างใน
เยอะนะ
แล้วพอมันเหมือนรู้สึกว่าระบายไม่ได้สิ่งที่ระบายออกมามันก็จะกลายเป็นว่าเราเก็บไว้จนทนไม่ไหวแล้วก็เกี่ยวกราดออกมาฉุนเฉียวออกมา
เป็นไปได้เป็นไปได้
อืม
คือ7วันช่วงงานศพ7วันนี้คือไม่ได้นอนเลยมาจนเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันเริ่มไม่ไหวแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอก่อนเบื้องต้นแต่เพื่อนที่เป็นหมอก็เอายานอนหลับไปกินก่อนประมาณนี
้
แน
ะนำอย่างน้อยก็ช่วยให้เราหลับได้พักผ่อนบ้าง
ใช่แต่ว่าก็ยังคิดเรื่องเป็นการคิดฆ่าตัวตายทุกวันตลอดเวลา1เดือนฟังดูโคตรแย่เลยนะ
โอ้นานนะพี
่
นานนะ
คือ ในงานศพไม่ร้องไห้นะแต่พอจบงานนั่งร้องขับรถอยู่ร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยเป็นอันนี้แฟนไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะนี่เล่าทีแรกเลยคือร้องไห้บนรถคนเดียวอะไรเงี้ยนั่งทำงานอยู่ร้องไห้คนเดียวไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะว่าเราก็มองในแง่ถ้าเกิดเราเล่าปั๊บคนรอบข้างก็จะแบบ
เข้าใจ
มากับเราแล้วเราไม่อยากคนรอบข้างเครียดไปกับเราประมาณนี้
มันเหมือนเราก็ต้องแบบเข้มแข็งแหละ
พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนจนสุดท้ายด้วยว่าจังหวะจะว่าเป็นโชคดีไหมก็ไม่หรอกคือเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุธุรกิจมีปัญหาแล้วก็ป่วยด้วยซึมเศร้า
ด้วย
ใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน
ไม่ได้การแล้วเว้ย
ไม่ได้การแล้ว ไม่เคยคิดว่าต้องไปหาหมอจิตเวชก็คือโชคดีว่าในไลน์กลุ่มมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมอจิตเวชเพื่อนก็แนะนำว่าควรไปนะเพื่อนก็บอกว่าถ้าเกิดคือแค่ว่าคุณคิดฆ่าตัวตายทุกวันอะอันที่พุ่งตรงนั้นถ้าเกิดมีใครเป็นแบบผมอยู่นะตอนนั้นนะถ้าคุณคิดเรื่องตายทุกวันเนี่ย
คุณควรไปหาจิตแพทย
์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามไปหาเถอะมันช่วยได้นะ
คือหลายคนมีกำแพงกับจิตแพทย์แหละรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูไม่ได้เป็นโรคจิตกูจะไปทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคุยกับหลายคนที่ก็ไปหาจิตแพทย์เหมือนกันจริงๆแล้วมันเหมือนเราไปเช็คอัพสุขภาพจิตอะ
ใช่
เราถ้าเราไม่โอเคคือเราร่างกายเราไม่โอเคเราอย่าไปหาหมอเลยทำไมจิตใจเราไม่โอเคเราถึงไม่ไปหาหมอบ้างจริงๆมันไปได้
คือตอนนั้นพอคุยกับเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าควรจะไปแหละแล้วก็โทรปรึกษากับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้คุยกับนักจิตวิทยาประเมินเบื้องต้นแหละแต่พอเขารู้ว่าไอ้นี่คิดเรื่องตายทุกวันปั๊บมึงเจอหมอเลยแหละมึงไม่ต้องคุยก
ูแล้วส่งต่อเลย
มึง
ส่งต่อเลย
มึงไปหาหมอเลยเพราะจะมึงคิดเรื่องตายทุกวันนี้มึงอยู่ในขั้นหนักแหละแต่ก็ดีครับคุณหมอว่าให้คำแนะนำที่ดีนะถามว่ามันดีขึ้นจริงไหมมันก็ใช้เวลาเยียวยาแหละ
ไปเจอกี่ครั้งครับถึงดีขึ้น
ของพี่ไปอยู่ประมาณในเดือนนั้นๆเนี่ย2เดือนติดที่แบบไปบ่อยๆก็คือช่วงที่แบบดิ่งอยู่2เดือนนี่แหละที่ว่าคุณหมออยากให้มาเจ
อ
มาคุยอะไรประมาณนี้
แต
่ก็มีให้ยามาบ้าง
ครับ
ครับมีทำแบบสอบถามแบบประเมินสภาพจิตใจตามความเห็นแพทย์ซึ่งคุณหมอก็บอกของเรายังอยู่ในแค่ภาวะ
ไม่ได้เป็นโรค
นี่ยังเป็น
ซึ่งทุกวันนี้พี่โจก็ดีขึ้นมากแล้ว
ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากแล้วที่มีแต่ว่าเพื่อนที่เคยป่วยก็จะบอกเฮ้ยมึงก็กินยาให้มันครบตามที่หมอให้มานะคือยาก็ยังเหลืออยู่นะแต่ม
ี
แต่ว่าเราก็ดีขึ้นแหละถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่เรื่องคิดถึงพ่อหรือเปล่าก็มีบ้างประมาณนี้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราคือส่วนตัวมีเพื่อนป่วยอยู่แล้วแหละโรคซึมเศร้าแต่ว่าพอเป็นกับตัวเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายนะ
แล้วตอนนี้คิดพี่โจคิดถึงพ่อแล้วยังดิ่งซึมเศร้าอยู่ไหมฮะ
ไม่มีครับ
ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว
ดีขึ้นเยอะแล้วก็ตอนนี้สามารถบอกคนอื่นได้แล้วว่ามึงไปหาหมอเถอะ
แนะนำเลย
ว่ามึงไปหาหมอเถอะเพราะเราผ่านจุดที่แบบเห็นสิบล้อพร้อมจะขับสวนบวกเข้าไปได้เลยตลอดเวลามาแล้ว
เข้าใจ
ซึ่งมันไม่ดีมีคำพูดนึงคุณหมอบอกดีมากเลยนะจำถึงวันนี้เลยคือหมอบอกว่าเอางี้คิดง่ายๆตอนคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อรักใครบ้างคุณพ่อมีแม่กับพี่สาวใช่ไหมเนี่ยเราก็ดูแลแทนเขาสิคุณพ่อจะได้แบบสบายใจถ้าสมมติคุณพ่อยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่คุณพ่อก็ได้เห็นว่าให้เราดูแลคนที่คุณพ่อรักนอกจากเราเป็นแม่กับพี่สาวแทนเขาก็น่าจะสบายใจกว่าไหมประมาณดีกว่าเราแบบแต่ช่องน้อยแต่พอตัวตายไปสบายแล้วไปอยู่กับพ่อแล้วไงพ่อแม่แล้วแม่กับพี่สาวก็นั่งร้องไห้อยู่ดี
คนอื่นก็มีคนทุกข์อยู่ดี
ใช่ครับแต่คุณหมอเก่งคุณหมอค่อนข้างละลายพฤติกรรมกับผมได้ค่อนข้างดีคือหมอโชคดีว่าหมอคุณหมอผู้ชายด้วยบางเกิดว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างคล้าย
คลึงกัน
หรือคุณหมอเม็ดขึ้นมาก็ไม่รู้แหละแต่มันก็ทำให้เราแบบโอเคที่แบบจะคุยกับหม
อเขาเรียนมาแหละ
ก็เรียนมาแหละ
นี่มันคืองานเขาแหละ
เออ
ที่ทำให้เราสบายใจ
แต่มันดีนะ
ครับ
เป็นสิ่งที่พอเราผ่านมาได้รู้สึกว่าการไปหาหมอจิตเวชไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยนะคือต่อให้คุณสมมติเครียดจากการงานนอนไม่หลับไปหาหมอก็มี
ก็ได้บางทีมันแบบเรื่องมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นคอขาดบาดตายมากแต่ว่าเรามีอิชชูในใจ
นอนไม่หลับอะไรเงี้ยไปหาหมอได้นะอะไรเงี้ยเพราะคุณหมอเขาให้คำแนะนำมาดีก็กลายเป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำเพื่อนได้ในการไปพบ
ไปหาหมอเถอะ
ไปหาหมอเถอะ
โอเคอ่ะถ้างั้นอันนี้ก็คือประเด็นแรกของพี่โจประเด็นที่สองครับในปีที่ผ่านมา
อันนี้มันเกิดจากการทำงานปีนี้เศรษฐกิจค่อนข้างฝืดเคืองก็
แต่เขาบอกเศรษฐกิจโตช้า
เขาบอกเศรษฐกิจโตช้าเลย
โตหน่อยนะแต่ช้าหน่อย
ก็ใช้คำว่าปีนี้ถ้าเทียบผลประกอบการปีแล้วใช้คำว่าส่วนตัวนะ
ออ
ฟฟิศตัวเองสาหัสพอสมควร
ครับ
เพราะว่ามันก็กระทบเป็นลูกโซ่ครับแม่ไม่รู้ฟัง พูดไปแล้วลุงตู่จะมาฟังหรือเปล่า คือลูกค้าก็บอกว่าเศรษฐกิจเขาก็ฟืดก็มีการรอบบินในการจ่ายมันก็ช้าเพราะส่วนตัวพี่เป็นที่ปรึกษาบริษัทแล้วก็ทำคดีพวกเขาด้วยอย่างเงี้ยทีนี้เขาจะขอเลื่อนการจ่ายแบบจากเดือนนี้เป็นเดือนหน้าได้ไหมครับ
สามสิบวัน
เออสามสิบวันเป็น60วันหกสิบวันเป็น90วัน
90เลย
วันนี
้เราต้องกินอะไรกันครับเนี
่
ย
แทบไม่ต้องกินข้าวเลย
ซื้อไข่ปลาตุนไว้เถอะครับ
ก็มันก็จะย้อนกลับไปถึงประเด็นเมื่อเหมือนอันแรกคือพอดีว่ามีลูกความท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือด้วยเขาก็บอกว่ารู้จักที่จะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นคือข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือทำงานเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ลูกน้องเพราะว่าพี่โตมาจากการเป็นลูกน้องเขามาก่อนเคยเป็นทนายฝ
ึ
กหัดแล้วก็ไต่ขึ้นมาจนมาเปิดเอง
คือเราก็จะรู้แหละว่าคนที่เป็นลูกน้องเป็นทนายแบบตัวเล็ก
ๆ
จะรู้สึกยังไงบ้าง
เคยเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบของทนายแบบข้างล่างมาก่อนเราก็เคยเจอไหมเราก็เคยเจอแหละถ้าผ
ม
หน้าคนเก่าฟังอยู่อ๋อกูด่ามึงแล้ว
broadcast ด่าออกอากาศ
ถ้าพี่จะร้อนตัวเรื่องพี่ครับผม
ครับ
ประมาณไม่ได้ออกชื่อว่าสำนักงานไหนที่ผมเคยอยู่นะครับ
โอเค
โอเคโอเค
ไปดูในประวัติเอาเอง
ไปดูเองไปดู
โอเค
ประมาณนั้นก็เราก็ค่อนข้างจะไปลูกน้องเยอะส่วนตัวแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นว่ากระแสเงินสดในสำนักงานตึงนิดนึง
อ๋อเปนี่ทำอะไรบ้างพี
่ฮะ
ทำอะไรบ้างเป
เปอร์เซ็นต์เรทเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายค่าทนายความของพี่ให้สูงถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นนะ
อ๋อโอเคโอเค
แต่เราจะไม่บอกตัวเลขเด
ี๋
ยวเขาด่าเพราะว่าเราเคยเจอด่ามาแล้วว่ามึงจ่ายลูกน้องสูงไปมันทำให้ระบบเสีย
เหมือนไปตัดหัวคิวฮะว่างั้นเถอะ
เหมือนเขามองว่ามันทำให้ลูกน้องมึงอะต้องเรียกแพงถ้าเกิดมันย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี
้อ๋อเข้าใจ
แต่พี่ผ่านจุดที่ว่าก็เฮียเราเคยเห็นคนที่แบบทำงานแทบตายสุดท้ายได้เงิน 3,000 มาแล้วอะไรประมาณเนี้ย
มันก็ไม่ไหวแหละ
มันก็ไม่ไหวไง มันคือมันไม่ควรจะไหวอ่ะแต่เขาก็สอนดีเขาก็สอนว่าให้รู้จักรักตัวเองก่อนจะคิดไปดูแลคนอื่นเพราะที่ผ่านมาพี่อยู่ในจุดที่ว่าดูแลลูกน้องที่สำนักงานด้วยดูแลคุณพ่อดูแลแม่พี่สาวด้วยประมาณนี้เราอยู่ในจุดที่ว่าดูแลคนหลายๆคนจนเราลืมคิดถึงตัวเองไป
เหมือนเราต้องโฮลความรับผิดชอบไว้เยอะมาก
ใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นมันก็เลยเหมือนหลงลืมที่จะดูแลตัวเองไปบ้างคือเรามีสัญญาณเตือนมาเรื่อยๆเช่นเคยวูบล้มที่บ้านไปรอบหนึ่งเพราะโหมงานหนักนี่แหละ
ไม่ได้นอนใช่ไหม
ใช่ใช่อันนี้ไม่ดีเลยนะครับบอกเลย
ครับ
อาการบ้านหมุนเนี่ย
ไปหาหมอเหมือนกันนะครับอันนี้
ไปหาหมอเหมือนกันครับผ่านไปแล้วครับบ้านหมุนเนี่ยแต่ว่าของพี่หนักอยู่เพราะว่าพอล้มเสร็จปั๊บก็คือวิ่งอยู่อีกประมาณน่าจะเดือนหนึ่งได้แต่คุณหมอก็แนะนำว่าให้ปรับอาหารการกินใช้ชีวิตใหม่อย่างไรประมาณนี้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแต่กลับมาก็คือลูกความเขาแนะนำว่าทนายลองมองความสุขตัวเองบ้างคนเรามันต้องมีชีวิตส่วนตัวบ้างนอกจากเรื่องงานเพราะว่าเขาก็รู้ว่าโอเคอย่างพี่เงี้ยงานว่าความก็ทำงานนอกก็รับ
เช่นงานนี้เป็นต้น
ใช่งานพอดแคสต์เป็นต้นงานอื่นๆที่รับแล้วเขาเห็นแล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยประมาณนี้
ครับแล้วพี่โจปรับชีวิตยังไงบ้างครับหลังจากได้รับคำแนะนำ
ไม่ต้องไปพูดเรื่องเงินเนาะ
ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้อง
พูดเรื่องเงินก็ส่วนตัวถ้าตอนนี้ก็คือพยายามจะจัดการทำงานใหม่เพราะช่วงที่ผ่านมามันเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มากเวิร์กไล
ฟ์ไลฟ์บาลานซ
์ไลฟ์บาลานซ์เลย
ไม่มีเลย
ไม่มีเลยไม่มีบาลานซ์เรื่องชีวิตกับงานก็พยายามจัดตารางงานตัวเองใหม่พยายามจะหยุดเสาร์อาทิตย์ให้ได้เพื่อที่แบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดคือเขาก็พูดดีครับแกก็บอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราเป็นอะไรขึ้นมาสุดท้ายคนที่เราพยายามดูแลอยู่อ่ะ
เขาก็จะดูแลตัวเองไม่ได้เหมือนก
ัน ใช่เพราะเขาพึ่งพาเรามากเกินไปใช้คำนี้เลยนะคือเขาก็สอนว่าพยายามสอนให้ลูกน้องมันพึ่งพาตัวเองมากขึ้นบ้างก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ไม่ได้มองจุดนี้เลยนะเราพยายามสอนว่าเฮ้ยมึงควรทำแบบนี้ควรทำแบบนี้ควรทำแบบนี้ทีนี้เด็กมันใช้คำว่าอะไรเด็กมันก๊อปปี้แต่เด็กมันไม่มีโน้ตฮาวไม่มีความรู้ว่
าก
ูต้องไปยังไงต่อ
มันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งก็กลายเป็นว่างานมันรันไม่ได้
ใช
่
พี่เจอปัญหานี้แหละซึ่งมันก็จริงนะพ่อยองก็พอเราไม่อยู่สำนักงานปั๊บงานไม่เดินงานเดินไม่ได้ต้องรอเราเข้าไปประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็เลยตัดสินใจไม่เข้าออฟฟิศ2อาทิตย์แล้ว
เป็นความตั้งใจ เป็นความตั้งใจ
ใช่ป่าวที่จริงก็ทำงานอยู่
เมื่อกี้ไม่นานก่อนเข้าห้องอัดคุยกันว่าไม่ได้เข้าออฟฟิศมา2อาทิตย์แล้ว
ถึงขั้นลูกน้องโทรมาตามว่าพี่ครับ เข้าสำนักงานบ้าง
เข้าบ้างครับบริษัทนี้เป็นชื่อพี่
ครับแต่ก็ดีนะคือมันก็กลายเป็นให้แง่คิดเราว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะปั้นให้เขาอยู่ให้รอดเพราะเราไม่ได้อยู่เขาตลอดชีวิตก็ดีนะผมก็รู้สึกเขาก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราต้องดูแลคนพวกนี้ไปแหละเรื่อย
ๆบอกว่าเขาก็เป็นลูกน้องเราแหละเราก็ต้องดูแลเขา
ใช่แต่ตัวเฮียเขาก็บอกว่าเอาขนาดทนายเองเนี่ยทนายยังไปเติบโตแย่ขึ้นมาตั้งเองเลยทนายก็ต้องสอนลูกน้องเป็นแบบนั้นอย่าสอนให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อย
ๆเขาเองก็ต้องมีทางเติบโตของตัวเองเหมือนกัน
ใช่ช่วงนี้พอลืมไล่มันออกไปปั๊บมันบอกผมไม่ไปผมเกาะพี่นี่แหละสบายสุดแล้วแม่งเลย
work life balance
แต่มีคือเราก็เริ่มแบบเฮ้ยคิดจะตั้งออฟฟิศเองไหมล่ะอะไรมันมีน้องคนหนึ่งที่โดยวัยวุฒิแล้วก็เขามีครอบครัวแล้วมีลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงตั้งออฟฟิศเองเปล่า
เรียกว่าไปหยอดinception
เออหยอดทุกวันหยอดทุกวันเลยช่วงนี้เฮ้ยมึงลองดูแต่คือเป็นน้องที่เรารู้สึกเลยว่าเขาควรจะต้องไปโตแล้ว
เขามีฝีมือแหละ
ใช่แต่มีว่าที่ผ่านมาเขายังลังเลหรือเปล่าอาจจะว่าเกรงใจพี่ด้วยส่วนหนึ่งประมาณนี้แต่พอได้คำสอนจากเฮียท่านนั้นไปเราก็รู้สึกพอเรามามองประเมินออฟฟิศตัวเองเรารู้สึกว่ามึงนี่แหละ
ที่มีศักยภาพ
มึงนี่แหละไม่แต่พี่อยากใช้คำว่าอะไรอยากให้มีตัวอย่างที่ดีให้น้องคนอื่นดูด้วย
เข้าใจ
ว่าเฮ้ยการเข้ามาอยู่ออฟฟิศพี่โจเนี่ยไม่ต้องเป็นลูกน้องพี่โจไปจนแก่ตายนะมึงถ้าวันหนึ่งมึงคิดว่ามึงโอเคมึงไปตั้งแกไล่เลยนะเว้ยเลยประมาณนี้เพราะเรารู้สึก
แล้วแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเว้ย
ไม่ได้ว่าส่งเสริมคือออฟฟิศอื่นไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวก็คือสนับสนุนให้น้องในสำนักงานของตัวเองเนี่ยไปเปิดออฟฟิศเองได้ไปเจริญเติบโตที่อื่นหรือสอบผู้พิพากษาสอบอัยการอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ครับเพราะว่าเราอยู่กับเขาเพื่อให้เขาเติบโตใช้คำนี้แล้วกันเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราในบ้านปลายชีวิตเราดูแลเขาตลอดไปไม่ได้ประมาณนี้ครับ
ก็ตอนนี้ก็เลยพี่โจเลยออกมาหา work life balance
ใช
่ของตัวเอง
การทำพอดแคสต์ก็เป็นหนทางผ่อนคลายบำบัดจากการทำงานคดีอย่างหนึ่งส่วนต
ัวจริงเหรอครับพี่ผมนึกว่ามันเคร่งเครียดซะอีกผมนึกว่าเราทำงานกันจริงจังซะอีก
เราจริงจังอยู่
จริงจัง
จริงจังอยู
่แต่มันก็แบบเป็นรสชาติอื่นบ้างนอกจากแบบไปทำคดีไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่คือหนุ่มๆตอนสมัยแบบเป็นทนายใหม่มันก็สนุกกับการขึ้นศาลว่าความแหละคดียากๆอะไรมาเลยกูทำหมดแหละตอนนี้คดียากๆมาเหรอโทรหาลูกน้องเลย ไปทำ
ถึงวันนึงกินข้าวมันไก่ทุกวันมันก็เอียนบ้างแหละ
ใช่หลายคนแซวว่าโอ้โหพี่หลัก30พี่หมดไฟแล้วครับมึงลองทำคดียากๆมาตั้งแต่แรกๆเหมือนกูแล้วมึงก็จะเข้าใจกู อันนี้ไม่ได้ยกตัวนะแต่ว่
า
เคยจับคดีที่มันหนักๆมาแล้วแล้วก็ใช้คำว่าอะไรส่วนตัวไม่ได้มีความท้าทายอะไรแล้วอะสำหรับตัวเอง
เข้าใจ
ก็เลยแมวแหละฉันอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและนับจากนี้ประมาณนี
้โอเคนั่นก็เป็นประเด็นที่สองที่กำลังพยายามหา
บ
าลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตเนาะ
ซึ่งไม่ค่อยมี
ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มี
ค่อยมี
โอเคอ่ะประเด็นที่สามพี
่ประเด็นที่สามการจัดการความฝันแล้วกัน
ฮะ
คือเป็นแบบนี้คือเคยเขียนลง Facebook ส่วนตัวไปแล้วแหละแต่ว่าเราจะบอกว่าไงดีเราเคยตอนทำเพจเก่าเนาะเราเคยถูกดีลมาทำหนังสือที่ Salmon Book ใช่
แ
ล้วเราก็ลีลาเองแหละโดยงานนี่แหละช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ว่างานเยอะด้วยส่วนหนึ่ง
ครับบกกายนะครับ
บกกายก็
ถ้าฟังอยู่นะครับ
ฟังอยู่นะครับแต่บกกายก็ดีนะเขาก็ตามเราแหละแต่เราเกเรเอง
โอเคทะเลทลายแหละ
ประมาณนั้นแหละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทิ้งความฝันไปนานเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ย
คือจริงพี่โจอยากออกหนังสือของตัวเองอยู่แล้ว
มันเป็นสิ่งที่เป็นความตั้งใจแล้วกันก็คือเราอยากความตั้งใจคืออยากเผยแพร่กฎหมายที่มันสนุก
เข้าใจ
แล้วคนเอาไปปรับใช้ได้อย่างที่พอดแคสต์เราทำอยู
่ครับ
เคขายของ
โหขายของโซเชียลอินลอว์นะครับทุกวันพุธ
ขายของคือหนังสือเป็นช้อยที่ตั้งใจว่าอยากทำมานานแล้วตอนนั้นที่กายมาชวนในเพจเก่าเนาะเราก็แบบโหกระตือรือร้นเลยมาเลยคุยที่นี่แหละมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ตอนนั้นถึงขั้นไหนพี
่โอ้เริ่มส่งให้ดูแล้วส่งตัวอย่างให้ดู
มีต้นฉบับแล้ว
มีไลน์แล้วแนะนำปรับกันไปปรับกันมาสุดท้ายก็พี่นี่แหละ
พี่เท
ประมาณนั้นใช้คำนั้นได้นะเพราะว่าด้วยว่าคดีเยอะด้วยแล้วก็ เราไม่ใช้คำว่าอะไรจัดตารางตัวเองไม่ดีพอ
ถึงครึ่งเล่มยังพี่ตอนนั้น
อุ้ยใช้คำว่าครึ่งเล่มเลยเอาแค่ร่างแรกกันยังไม่จบเลย
เอาจริงเหรอโอเคโอเค
เขียนให้ดูประมาณ 3-4 ดาฟได้มั้ง
อ๋อกำลังปรับสำนวนกันอยู
่ใช่ใช่ใช่แต่ว่ากายก็แนะนำดีกายก็อยากให้เพิ่มวันนี้ได้ไหมครับอันนั้นได้ไหมครับอะไรประมาณน
ี
้ครับ
ครับ
เวลาเห็น Facebook กายเด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊กตัวเองก็จะแบบหลอนๆนิดนึงจนถึงวันนี
้ตอนนั้นกี่ปีแล้วพี
่โอ้โหนานสามสี่ปีได้อยู่นะ
น
านนะนานนะ
โอ้นานมากนานอยู
่นานนานจนเราเป็นสิ่งที่เราสำนึกผิดในใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเป็นความฝันตัวเองอะแล้วเราทิ้งมันไปด้วยตัวเองด้วยนะ
อืมอ่ะแล้วครับบก.กายนะครับถ้าฟังอยู่ คุณสามารถสารฝันให้กับทนายคนนี้ได้
เมื่อกี้ผมแชทไปหาเขาแล้ว
อ๋อโอเคครับ
เขาบอกว่าพี่ผมมาข้างนอกแล้วครับ
คลาดกันตลอด
ครับประมาณนั้น
อืม
ก็ประมาณเนี้ยครับเราก็เลยพอได้มาทำพอดแคสต์ที่เนี้ย
ครับ
ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะกูกลับมาชดใช้กรรมที่นี่หรือเปล่าวะเพราะกูเคยเทงานที่นี่ไปรอบนึงเลยประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะบอกว่าไงดีมันก็ได้มาตามความหมายนี้คือลึกๆของเราเราเป็นแฟนหนังสือพี่วิชัยไงมานานแล้วตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในโรงแรม
ดราฟแรกที่ปกแบบเหมือนผีๆหน่อย
ใช่แล้วก็ตามอ่านของพี่เข้ามาเรื่อยๆจนได้เคยจนได้มาเจอพี่ครั้งแรกก็ตอนมาคุยเรื่องหนังสือนี่แหละเจอครั้งแรกพูดถูกพูดเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นไงตื่นเต้นเจอแบบเหมือนเจอแบบคนไอดอลพูดเหี้ยอะไรเขาไม่รู้สักอย่างพูดไม่ดีนะมาย้อนกลับไปก็แบบพูดเรื่องกูวะอะไรประมาณเนี้ย
ทำตัวไม่ถูกแหละ
ตัวไม่ถูกแหละเออคือพูดไม่ดีแหละเราก็แบบอะไรวะย้อนกลับไปก็แบบเฮียขอโทษได้ก็ต้องขอโทษแหละแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันหลายปีแล้ว
ตัววันนี้ก็ได้จัดรายการร่วมกัน
พอวันนึงอะไรวะแต่คิดว่าอยากร่วมงานกับพี่วิชัยในพาร์ทไหนก็ได้ประมาณเนี้ยเป็นความฝันอย่างหนึ่ง
ซึ่งแปลว่าปีนี้เราก็ใกล้กับความฝันเข้าไปอีกขั้นนึงเราอยากเผยแพร่กฎหมายให้มันแมส
ใช
่ให้มันออกไปสู่สาธารณชนมากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้น
ใช่
เราก็ได้ทำพอดแคสต์แล้วก็จะได้ทำหนังสือต่อไปนะคร
ับขอให้กายฟังที่จริงที่เราทิ้งไปหลายอย่างเช่นอะไรเคยทำ YouTube กับเพื่อนแล้วก็ต้องทิ้งไปว่าโอเคแต่นั้นไม่เป็นปัญหาครอบครัวของเพื่อนด้วยคุณก็ยังไม่ได้ทำต่อแล้วก็มีรายการที่วงทีวีที่เขาเคยเชิญแต่เราก็แต่นั้นก็คือเป็นไม่ไปเองนี่แหละส่วนหนึ่งก็เทเหมือนหนังสือนี่แหละประมาณ
โอเคก็ถ้าพี่เทพอดแคสต์นะครับ ผมก็จะจิกพี่เข้าไปครับ
ไม่เท
โอเค
แต่เรื่องทีวีนี้ก็เหมือนทุกวันนี้ก็ต้องกลับไปชดใช้กรรมนะแต่ก็ไปจัดเป็นวิทยุที่นั่นแทนประมาณนี้ครับ
ครับ
เหมือนชดเชยบาปกรรมเลยเพราะเขาก็เอาคอนแทคเดิมแหละติดต่อพี่มา
ชดเชยบาปกรรมคามา
ประมาณนั้นครับก็ดีแต่ก็เรารู้สึกเลยว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้เราก็คิดถึงความฝันที่เราเคยละทิ้งไปประมาณนี้โดยแล้วทิ้งไปด้วยตัวเองด้วยก็อยากให้ทุกคนอะไรใช้คำว่าอะไรอยากทำอะไรสักอย่างนึงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะด้วยจังหวะชีวิตมันไม่พอดีไม่พร้อมด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไป 3-4 ปีที่แล้วชวนพี่มาทำพอดแคสต์พี่อาจจะไม่กล้าทำก็ได้เพราะเราแบบงานเยอะแล้วก็ความเชี่ยวชาญหรืออะไรการใช้ภาษาพูดกฎหมายให้มันเข้าใจง่ายตอนนั้นเลยอาจจะยังไม่ได้แม่นอะไรมากประมาณนี้ครับคือแต่ก่อนก็ยังติดผู้ภาษากฎหมายเยอะๆอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีบ้าง
แต่เข้าใจได้แหละ
แต่ก็ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็ถือว่าดีขึ้นเยอะ
อย่างนี้ปีหน้าเราจะได้เห็นหนังสือพี่โจไหมครับ
มันอยู่ที่บก.กายครับผม
โอเค
เดี๋ยวจะลองแทรกเข้าไปเรื่อยๆครับ
โอเคครับ
อยากกลับมาชดใช้กรรมแล้วครับผม
โอเคหวังว่าจะได้อ่านกัน
ได้จะพยายามแทรกไปเรื่อยๆว่าเราก็เชียร์ทีมเดียวกันนะก็เด็กแมนยูด้วยกันเลยประมาณนี้
เจ็บปวดไปด้วยกันในปีนี้
ใช่เขาก็แชร์เขามาเรื่อยเวลาบอลแพ้แหละไม่ได้โอ้ยไม่ต้องแชร์ก็ได้บางครั้ง
โอเคนั่นก็คือ3ประเด็นของพี่โจ
ครับ
ในปีที่ผ่านมา
ครับ
โอเคครับก็ขอบคุณพี่โจมากครับที่วันนี้ก็มาพูดคุยกันในรายการพิเศษของเรานะครับก็ Another Year O
ครับ
1ปีผ่านไปเนี่ยมีอะไรที่เราได้กลับมาบ้าง
วันนี้พูดยาวมาก
พูดยาวตั้งแต่แบบบ่ายโมงนานมาก
วันนี้เป็นวันที่อัดอย่างดูเดือดมาก
ขอบคุณพี่โจด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็หวังว่าพี่โจก็จะได้มีชีวิตที่มีพลังต่อไปแล้วก็ได้ทำตามฝัน
ต้องขอบคุณแซมมอนเฮาด้วยครับที่ชวนมาทำพอดแคสต์มันเป็นการเติมพลังด้วยนะสนุกมากทำงานสนุก
โอ้ยินดีมากที่ได้ฟัง
ครับ
โอเคครับขอบคุณมากครับพี่โจ
ครับ
คุณผู้ฟังนะครับก็สามารถไปฟังรายการ Another Year กับผม
ครับ
โจบองโกจาก Salmon Podcast นะคร
ับ
กับโฮสต์คนอื่นๆแล้วก็แขกรับเชิญคนอื่นๆได้มีหลายคนเลยครับลองไปเปิดฟังดูยังไงเทปนี้กับพี่โจก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครับ